Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, nemački kancelar Olaf Scholz danas je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Visoko goste na aerodromu Nikola Tesla dočekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Potom je priređen svečani doček ispred Palate Srbija. Usledili su razgovori nemačkog kancelara i predsjednika Srbije, a trebalo bi da su u ovim trenucima u toku razgovori delegacija. Kako je najavljeno, Olaf Scholz i Aleksandar Vučić obratit će se novinarima oko 16 časova i 50 minuta. Konferenciju za štampu direktno ćemo prenositi. Glavne teme razgovora, kako je najavljeno, bit će evropska perspektiva Zapadnog Balkana, regionalna saradnja i stabilnost, nastavak berlinskog procesa i usklađivanje spoljne politike. Da li se od Srbije traži da uvede sankcije Rusiji, kako Nemačka gleda na dalje rešavanje pitanja Kosova i Metohije? Ima li Berlin razumevanja za argumente srpske strane? Koliko je Zapadni Balkan važan za Nemačku i šta se sve promenilo od vremena Angele Merkel? Gost emisije danas je Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Bona i Berlina. Razgovarat ćemo o porukama koje će uputiti dvojica zvaničnika, a u nastavku emisije i o ovim pitanjima. Ministri Siniša Mali i Peter Sijarto potpisali su ugovor o nastavku saradnje. Srbija će u Mađarskoj skladištiti 500 miliona kubika gasa. 107. je dan rata u Ukrajini, Severodonjeck i dalje epicentar sukoba. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
Thank you.
7,5 minuta do 17 časova slušate prvi program Radio Beograda. Očekujemo početak konferencije za štampu nemačkog kancelara Olafa Šolca i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koju ćemo direktno prenositi. I po minuta do 17 časova, ovo je prvi program Radio Beograda, počinje konferencija za štampu predsjednika Aleksandra Vučića i nemačkog kancelara Olafa Šolca.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Begegnung der Delegation werden sich der Präsident der Republik Serbien Aleksandar Vučić und der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Herr Olaf Scholz gegenüber den Medien äußern. Anschließend haben wir Zeit leider nur für jeweils zwei Fragen. Predsjedniče, izvolite.
Uz veliku zahvalnost kancelaru Šolcu na posjeti Srbiji, ovo je naš treći razgovor, a prvi razgovor u našoj zemlji. Ja sam mu beskrajno zahvalan što je došao u posjet u Beogradu i što smo mogli da otvoreno i iskreno razgovaramo o svim važnim pitanjima. Naravno, predsjednik sam zemlje koja je mnogo značajniji razgovor sa nemačkim kancelarom nego što je nemačkom kancelaru značajan razgovor sa mnom, ali svejedno mislim da je bilo veoma važno da razmenimo mišljenje po svim bitnim pitanjima. Ono što ljudi, čini mi se, u Srbiji, u Nemačkoj, preko toga lako pređu i ne mislim da dovoljno pažnje obraćamo, to je činjenica da Srbija i Nemačka sve bliže i sve bolje sarađuju u pitanju ekonomije i gotovo je neverovatno da imamo u prva četiri meseca ove godine povećanje u trgovinskoj razmeni od 25,7% u odnosu na prethodnu godinu, koja nije bila prva korona godina. Dakle, neverovatan skok i mi očekujemo ove godine da imamo trgovinsku razmenu sa Saveznom Republikom Nemačkom većom od 7,5 milijardi. To Nemačku čini ubedljivo najvećim trgovinskim partnerom Srbije, a i Srbiju naravno ubedljivo najvećim trgovinskim partnerom Nemačke na Zapadnom Balkanu. Ono što je interesantno, to je da imamo pokrivenost uvoza izvozom 83,1%, ali to ne zahvaljujući tome što smo mi bili naročito inventivni i inovativni, već zato što smo napravili dobre uslove da nemačke kompanije investiraju u Srbiju i one najveći deo svojih proizvoda uvek i pre svega izvezu u Nemačku, a zatim u druge zemlje Evropske unije. Nemačke kompanije u ovom trenutku u Srbiji zapošljavaju 77.000 ljudi. Ja sam rekao kancelaru Šolcu da kada sam postao predsednik vlade 2014. godine bilo je 17.000 ljudi zaposleno u nemačkim firmama, danas 60.000 ljudi više, ali da se nadam da ćemo uskoro moći da dođemo do 10 milijardi ukupne trgovinske razmene i 100.000 ljudi koji će da radi u nemačkim kompanijama. Nemačka je naš ne samo prvi spoljno-trgovinski partner, prvi partner po uslugama, to je prvi partner u izvozu i uvozu roba, dakle, i ona je najveća po broju donacija, prvi bilateralni donator, dakle, druga je po veličini partner u izvozu usluga i to sve koliki je značaj za Republiku Srbiju saradnja sa Saveznom Republikom Nemačkom. Sa kancelarom Šolcem, naravno, govorio sam o svim važnim temama, ne lakim temama. Govorili smo i o evropskim integracijama Srbije i kancelar Šolc je doneo novu energiju i novu nadu, rekao bih, za sve na Zapadnom Balkanu, jer on ne samo da razume, želi da čuje, da sasluša sve sa Zapadnog Balkana i želi da postoji stvarna perspektiva proširenja Evropske unije, a ne kupovina vremena i zadovoljavanja malih, kao što je to neretko bio slučaj u prošlosti. To je važno i to je izvanredna poruka za sve na Zapadnom Balkanu. Razgovarali smo i o onome što to znači. I uz to da sam rekao da će, što se vidi u poslednjim izveštajima, ali Srbija mnogo brže morate da napreduje po pitanju vladavine prava, demokratizacije društva, ljudskih prava i sloboda i svega drugog što je veoma važno za evropske integracije, a što će moći da se ceni već pre kraja godine, verujem i kroz rad nove vlade i svih nas u Srbiji, što je veoma važno. Govorili smo i o drugim bitnim temama, oko kojih nemamo uvek puno saglasnost, a to je pitanje Kosova i Metohije, dakle, i pričali smo o dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam ukazao, kao što znate već, a ne želim da koristim ovu konferenciju za novinare za kritikovanje drugih, na to sve što je neispunjeno iz Briselskog sporazuma, koji je potpisan još 19. aprila 2013. godine. Ali sam razumeo poruku nemačkog kancelara koji je rekao da je važno da pravimo mnogo malih koraka da bismo jednog dana napravili veći uspeh u pronalaženju nekakvog rešenja između Beograda i Prištine i u skladu sa tim mi ćemo dati sve od sebe da u okviru dijaloga koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije i pod palicom gospodina Lajčaka odvija u Briselu, napravimo napredak u odnosima sa Prištinom. Takođe, govorili smo o trenutnoj političkoj, sveukupnoj političkoj situaciji u Evropi i svetu i kancelar Šolc je na veoma decidan, jasan i oštar način tražio od Republike Srbije da se priključi sankcijama protiv Ruske Federacije, odnosno da podržim restriktivne mere koje je Evropska unija protiv Ruske federacije već donela. Ja sam govorio o našoj poziciji i o specifičnosti situacije oko Kosova i Metohije i oko energetike, ali i tradicionalnih odnosa sa Ruskom federacijom. Ono što je veoma važno za nas, govorili smo o predstojećoj zimi. Ja sam i kancelara Šolca upoznao kao čoveka konkretnih mera kada je bio gradonačelnik u Hamburgu, izuzetno popularan, izuzetno sposoban. Govorili smo o predstojećoj zimi, ukazao sam mu na sve teškoće i probleme sa kojima se mi već danas suočavamo i moram da kažem da je kancelar Šolc bio veoma ljubazan i veoma fair i ponudio apsolutnu podršku i pomoć Nemačke u pronalaženju rešenja za krizu koju već osjećamo i sa kojom se na danas već na dnevnom nivou suočavamo, a koju ćemo tek suštinski da osetimo u smislu izgradnje energetskih kapaciteta koji bi trebalo da nas povežu sa ostatkom regiona, da omogućimo sebi različite načine za diversifikaciju energenata i da stvorimo takvu vrstu energetske infrastrukture kroz izgradnju interkonektora. Upoznao sam ga sa tim da mi uveliko gradimo naš interkonektor prema Bugarskoj i da očekujemo da i bugarska strana krene da gradi sa njihove strane interkonektor prema Republici Srbiji, da već u evropskim planovima izgradnje interkonektora prema Severnoj Makedoniji. Ja sam negde svakako najkrivlji što i kao predsednik vlade se još nisam setio, valjda sam bio ili dovoljno glup da ne razmišljam o tome ili opsednut nekim drugim problemima, pa se nisam setio da nam je potrebno da izradimo i naftovode prema drugim zemljama, te nam je ostao samo naftovod Janaf, bivši jugoslovenski, iz Omišlja i Rijeke prema našoj zemlji, da danas imamo izrađen naftovod prema Mađarskoj. Sankcije Evropske unije na rusku naftu se ne bi na nas odnosili, ali mogli bismo da kupujemo i 31 dolar po barelu jeftiniju naftu, ali čovjek može samo da se kaje što nije o svemu stigao da razmišlja i što se nije svega setio posle nekog vremena. U svakom slučaju, u narednom periodu ćemo da izgradimo i sve što nam je potrebno i sve što nam nije potrebno, jer kao što vidite niko ne može da bude siguran šta je to što će da se dešava na evropskom tlu. I hvala nemačkom kancelaru što je ponudio veliku podršku Nemačke i u energetici i u rudarstvu i u svim oblastima u svakom smislu, i mi to izuzetno cenimo i bez Nemačke teško da bismo to mogli da uradimo, teško da bismo mogli da napredujemo. Na kraju, izvinite što sam ovoliko dugo govorio, hoću još jedan put da vam izrazim iskrenu zahvalnost. Ja nikada ne krijem koje su teme o kojima smo razgovarali, nikada ne ulepšavam stvari, ne pravim ih finijim nego što jesu. Gledam da se suočimo sa problemima i da to ne krijemo ni od našeg naroda. I još jedan put želim da iskažem zahvalnost Saveznoj Republici Nemačkoj i da kažem hvala svim ljudima koji su investirali u našu zemlju. Jednu veoma pohvalnu stvar o našoj zemlji da kažem, svake godine se pravi anketa među nemačkim preduzetnicima u svakoj zemlji u regionu, da li bi ponovo došli, da li bi ponovo investirali u zemlju u kojoj se nalaze. Želim da vas obavestim, poštovani kancelaru, da 90% nemačkih privrednika kaže da bi ponovo došlo u Srbiju, da bi ponovo uložilo u Srbiju, imajući u vidu njihovo iskustvo iz prethodnih godina. Hvala vama, uvaženi kancelaru, uvek ste ovde dobrodošli. Mi ćemo već večeras u Grčkoj da imamo četvrti susret, pošto vi već svi znate, tamo svi čekaju mene, niko ne čeka kancelara. Zato će onda ide prvi, a ja ću posle njega u Solun. Ali svejedno, i mi mali ćemo opet da slušamo šta kaže i kancelar Šolc i šta kažu drugi veliki lideri. Hvala još jedan put na poseti, želim vam sve najbolje i dobrodošli u Srbiju.
Hvala predsjedniče, molim kancelara Savezne Republike Nemačke, gospodina Olafa Šolca, da nam se obrati. Herr Bundeskanzler, ich bitte Sie.
Lieber Präsident Vučić,
dragi predsjedniče Vučiću, prvo vam hvala na ljubaznom prijemu ovdje u Beogradu i na našem razgovoru koji smo vodili samo naš dvojica, ali zajedno sa cijelom delegacijom. Zaista smo se nadovezali na naš posljednji razgovor koji smo vodili početkom maja u Berlinu i razgovarali o cijelom nizu tema zanimljivih za nas, kao primjer naših u cjelini veoma dobrih bilateralnih odnosa, bi ih naveo novi bilateralni sporazum u oblasti kulture, koji smo zaključili ove nedjelje i koji će dalje produbiti odnose između Njemačke i Srbije u oblasti kulture. Radio nas također da i naši ekonomski odnosi nastavljaju da se razvijaju dobro. Dakle, ne možemo biti iscrpni nego to što je već iznio predsjednik danas. Zaista imamo više 75.000 radnih mjesta u Srbiji, u nemačkim kompanijama i polazimo od toga da će se taj trend nastaviti i da će se intenzivirati još razmjene između naših zemalja. Prošle jesenicu smo započeli strateško klimatsko partnerstvo koje će znatno doprinositi tome da možemo zajedno da pristupimo rješavanju izazova klimatske krize kroz povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i transformacije naše ekonomije. I podrazumeva se da podržavamo Srbiju u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Dozvolite nekoliko primjedbi u vezi s time. Želio bih podvući još jednom što smo zapravo upravo već čuli od predsjednika. Mi ćemo se danas sastati u Solunu. Solunske odluke iz 2003. godine će imati 20. godišnjicu narednu godinu. Naredne godine i te odluke predviđaju perspektivu pristupanja Evropskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana, pri tome sigurno veliki broj ljudi tada nije mislio da će to trajati 20 godina. Dakle, veoma važno da taj proces dobije novu dinamiku i da to krenemo sa mrtve tačke. Važno je da građani, da zaposlenici u skupštini znaju da se zaista isplati se prihvatiti tog posla jer se mogu pouzdati u podršku i to je nešto što će biti veoma važna tema za mene. Stoga ću ponovo uspostaviti i takozvani berlinski proces gdje iz Njemačke zajedno sa velikim brojem partnera u regionu pokušavamo pokrenuti proces pristupanja i berlinski proces. I tome ću dati veliki značaj ne samo Njemačkoj nego u cijelom regionu. Naravno, svi smo zaukupljeni strašnim ratom koji je Rusija započela protiv Ukrajina. Već imamo veliki broj ljudskih žrtava, uništeni su gradovi i sela, a imamo i veliki gubici u vojskama ove zemlje već sada. Ovo je strašni, besmisleni rat za imperialističku viziju Rusije. Stoga je tako važno da Evropska unija i da svi zajedno pokazujemo solidarnost sa Ukrajinom i da pomognemo Ukrajini da se brani protiv ovog napada. Deo toga što smo uradili jeste da smo uveli sankcije i prema tome važno je da radimo na tome da se što veći broj zemalja priključi tim sankcijama jer je to instrument pored isporuke naoružanja, nešto što pomaže Ukrajini da može sama odrediti budućnost i da može braniti svoju suverenost i teritorijalnu celovitost i da na kraju ima i sposobnu vojsku koja može braniti svoju nezavisnost. To je nešto što se krije iza sankcija. Sankcije su veoma efikasne, mnogo efikasnije od sankcija uvedenih nakon okupacije, nakon aneksije Krima. Nakon toga što je Rusija provocirala tamo. Stoga svako mora i znati sankcije koje smo uveli sada, šesti paket sankcija, sankcije svih drugih zemalja sveta, to je nešto što neće tek tako nestati kada se više ne ratuje, nego uslov da se menja situacija, da se poboljša situacija, jeste da Rusija
akceptiert, dass es kein Diktatfrieden gibt,
prihvati da ne može diktirati mir sa Ukrajinom, nego da mora pregovarati sa Ukrajinom i dogovoriti sporazum kojim će ovaj teritorijalni integritet i suverenost Ukrajine zaista biti zaštićeni. Predsjednik je već govorio o tome da očekujemo da se tim sankcijama pridruže i sve zemlje koje su kandidati za pristupanje Evropskoj uniji. Kada je reč o integraciji, o evropskim integracijama, podržavamo i sve težnje, nastavak svih tih težnji potrebnih za to, deo toga su vladavine prava, sloboda medija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, tu je potreban nastavak i stoga je dobro što smo što vidimo upravo u ovom trenutku pravosudne reforme koje predstavljaju takav iskorak, takav napredak, a sada moraju uslijediti sljedeći koraci. Druge teme kojima smo se bavili je dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom. O tome smo također razgovarali. Za nas je napredak u tom dijalogu nešto što je zaista potreban, a želim pozvati i ohrabriti sve političke lidere da se zaista brinu za to, da se dođe do tih pomaka, da se sklopi niz malih stvari koji u cjelini, u zbiru unapređuju taj dijalog o normalizaciji odnosa između dvije zemalja. Podržavamo i aktivnosti Miroslava Lajčaka koji to želi, taj proces želi ponapreniti u ime Evropske unije. Mi ćemo dati svoj doprinos da će i uspjeti u tom. Razgovarali smo i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izrično želim da kažem da nema smisla ugroziti budućnost Bosne i Hercegovine i pospešiti secionističke tendencije. Svi moraju suprotstaviti time moj utisak, tako da se to i radi. I da će biti moguće da se planirani izbori u Bosni i Hercegovini sada i održe. Na kraju bih želio još jednom ponoviti to što sam rekao i na početku. Saradnja ovdje za nas važna. Mi želimo postići da zemlje Zapadnog Balkana i Srbija napreduju, da imaju perspektivu pristupanja Evropskoj uniji. Želimo ohrabriti sve da hrabrošću i svim snagama rade na tome da je taj napredak moguć i da ćemo to doživiti još dok smo mi živi, da se to zaista desi, ćemo mi težimo. To se isplati. Evropska unija će u budućnosti, u budućem svetu u kojem živjeti, biti uspješna samo kao velika cjelina. Moramo zajedno braniti vrednosti. Dobro je kad to radimo zajedno. Bilo bi dobro ako su zemlje Zapadnog Balkana dio toga.
Možemo da pređemo sada na vaša pitanja. Prvo pitanje ide za gospođu Melanie Aman, Der Spiegel.
Vielen Dank.
Hvala vam.
Gospodine
predsjedniče Vučiću, vi ste govorili o temi Kosova. Savezni kancelar Scholz je na svojoj preskonferenciji u Prištini rekao da ne mogu postati države članice Evropske unije dve zemlje koje se međusobno ne priznaju. Da li je to neko upozorenje za vas da se malo brže da krećete po tom pitanju kako biste omogućili brže pristupanje vaše zemlje Evropskoj uniji, a je pitanje kancelaru Scholzu, ako Srbija i dalje odbije da prizna Kosovo, šta bi bila konkretna posljedica za proces pristupanja Evropskoj uniji i Kosova i Srbije? Hvala. Rado ću početi. Dakle, nemački stav po pitanju Kosova je jasan i poznat već nekoliko godina. To sve piše i u papirima. A što je sada potrebno jeste da se svi posvećuju angažovano tom procesu, da se dođe do pomaka, do napretka. I nadam se da ćemo dobiti izveštaj o tom napretku. Korak po korak ove strane moraju dati svoj doprinos tome i odgovorni su za to da se tu ništa ne blokira, da se ne odgađaju sastanci, dakle da se pravi niz malih koraka koji će voditi do konačnog cilja.
Prvo, Da biste vi razumeli, mi ne reagujemo na taj način na pritisak u kojem nam neko nešto zapreti, pa onda to morate da uradite. Iz mnogo razloga i ne bih danas o tome. Ali nešto drugo. Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje. Mi smo slušali da se traži i ono što jeste deo pregovaračke platforme koju Srbija ima sa Evropskom unijom, to je sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. I nikada niko nije govorio o međusobnom priznanju, osim Amerikanaca koji su tu doktrinu usvojili pre tačno 3 godine. Dakle, niko u Evropi ni danas zvanično ne traži međusobno priznanje. To smo čuli danas na konferenciji za novinare u Prištini. Ja to mogu da razumem. Stvari se menjaju na štetu Srbije, upravo onako kako sam i predvideo da će da se događa pre nekoliko nedelja, prateći šta je to sve što se događa u nekim drugim delovima Evrope. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što se trudimo da sačuvamo poredak Ujedinjenih nacija ili zato što se trudimo da dođemo do kompromisnog rešenja, mi nemamo ništa protiv. Vi svoj posao, mi svoj posao. Tako da, ono što je za mene bilo važno, to je da kancelar Scholz razume suštinu problema i da zna da se stvari rešavaju tako što morate idete korak po korak. Srbija nikada nije odustajala od dijaloga, Srbija nikada nije odbila ni jedan sastanak, Srbija je prisustvovala i prihvatila svaki poziv. Srbija je dokument o nestalim osobama prihvatila još pre godinu dana, smo mogli da ga potpišemo, ali nismo zbog hira nekih drugih, o čemu uopšte ne želim da govorim u ovom trenutku. Nemojte da se ljutite što je naš odnos prema Kosovu drugačiji od vašeg. Jer onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, nemojte da se ljutite, Srbi vole teritorijalni integritet Srbije. Izvinite. Možete mislite o meni šta hoćete, ali to je tako. Tako da, a mi smo uprko svemu tome, uprko s rezoluciji 1244 koja je u punoj snazi i koja govori o teritorijalnom integritetu Srbije, uključujući Kosovo kao njen deo, spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima. Nikada nismo bežali od toga i znamo da je to uslov za našu evropsku budućnost. Ovo oko međusobnog priznanja je za nas iznenađenje, ali Nemačka je velika, Nemačka je moćna, Nemačka je snažna, mi smo mali, tako da ostaje na nama da sagledamo kako da se prema tome ophodimo u narednom periodu. U svakom slučaju, mi ćemo uvijek biti spremni za napredak u dijalogu, za razgovore i verujem da smo blizu tome da u potpunosti završimo sporazum o nestalim osobama i energetici. Danas smo imali pregovore sa turskom stranom, sa Kedzom, oko prisustva na severu Kosova i Metohije. To smo dogovorili. Nadamo se da je ostalo samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
Hvala. Izvolite, sljedeće pitanje. Radio Televizija Srbije, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli.
Poštovanje, pitanje i za kancelara Scholza i za predsjednika Srbije. Ja bih da se nadovežem na pitanje koleginice iz Der Spiegel. Dakle, u Prištini ste rekli da je normalno da dođe do priznanja Kosova od strane Srbije. Kada se to promenilo i u kom aktu to piše, s obzirom na to da se sve vreme govori zapravo o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, pa čak i po ugledu na dve Nemačke? I zašto se svi akti menjaju isključivo na štetu Srbije? I drugo pitanje, da li postoji neki vremenski okvir dakle, za pristupanje Srbije i zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, s obzirom na to da je u našoj zemlji prilično veliki zamor od tih praznih obećanja Evropske unije i evropskih lidera, što pokazuju i ankete istraživanja javnog mnjenja da popularnost Evropske unije u Srbiji opada? Hvala najljepše.
Schönen Dank für Ihre Frage.
Hvala na vašem pitanju.
Prvo,
što se tiče pitanja brzine procesa pristupanja Evropske unije, to naravno zavisi od mnogo faktora, od onih koji žele pristupiti, koliko se trude da ispune sve uslove neophodne za pristupanje Evropske unije, naravno i od ambicije i ove dinamike Evropske unije u tom procesu. Mi možemo doprinositi tome na takav način da ta ambicija da dakle taj zamah Evropske unije je dovoljno velika i to je nešto čemu sam ja posvećen, zašto se ja zalažem i to želim i da ponovim još jednom. Moj cilj je da uspemo u tome i to ne u dalekoj budućnosti nego što je pre moguće. Neće to biti moguće za 6 mjeseci, to svako zna, to će još trajati kao što je već dugo traje, ali bilo bi dobro ako se to sada zaista pospešuje velikom hrabrošću. Ovakvi procesi pristupanja su doveli do velikih promjena u svakoj zemlji koji su se bavili time, jer je to nešto što je neminovno na putu ka EU i preduslov za to da odgovorni u tim zemljama, u skupštinama su spremni za te promjene, je teži jednom cilju. To je članstvo u Uniji. Želim vas ohrabriti, ako vas ohrabrim, želim da kažem i da se možete pouzdati u nas, da ćete dobiti i našu podršku u tome. A što se tiče inače pitanja, rado ću ponoviti još jednom to što sam već rekao, naš stav po pitanju Kosova je već dugo poznat, a osim toga sam nešto rekao što je očigledno, možda to pomaže.
Dakle, ja samo jednu stvar koju mogu tu da dodam. Imam apsolutno poverenje u reči kancelara Šolca kada govori o tome da je on veoma posvećen napretku država Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, jer znam da ono što on izgovori nisu prazne reči. I mi ukoliko budemo radili, ukoliko budemo napredovali u dijalogu sa Prištinom, ukoliko budemo napredovali u ovu oblasti vladavine prava, siguran sam da ćemo već u decembru moći da vidimo značajne pomake. U junu, zbog sveukupne situacije i naravno zbog toga što nismo uveli ni sankcije Ruskoj federaciji, ne treba očekivati ništa, ali ne vjerujem ni da je za druge zbog sveukupne situacije moguće, Bog zna šta očekivati, ali očekujem veliki napredak za sve u narednih godinu dana na evropskom putu i znam da je kancelar Scholz veoma ozbiljan po tom pitanju i zaista možemo da budemo mnogo bolje raspoloženi kada je o tome reč, zato što je neko ko drži do svoje reči, a Nemačka i kancelar Scholz svakako drže do svoje reči, učinit će sve da brže napredemo na tom putu. A što se tiče onog prvog pitanja, ne bih imao što da dodam. Znate, ponekad kažem i uradim nešto što ide i na moju ličnu štetu, gledam da se ugrizem za jezik da ne bi išlo na štetu Srbije, jer to kad ide na moju ličnu štetu i nije neki problem. Ali molim i kancelara Šolca i sve druge da razumeju da govorim iz srca i da govorim ono što u mnogo oštrijem obliku misli 90% građana Srbije. Sad, da li će neko to da uzme u obzir, pa da li će da mi prihvati ili ne oprosti ili kako već hoće, pravo da vam kažem, već sam dovoljno mator i dovoljno politički veteran da nisam naročito ni zainteresovan za to. Hvala.
Hvala. Sljedeće pitanje je iz Deutsche Zeitung, gospodin Daniel Prosla.
Ja, Daniel Prosla iz Deutsche Zeitung.
Da, ja sam Daniel Prosla iz Deutsche Zeitung. Predsjedniče Vučiću, vi već ste govorili o tome da savezni kancelar Scholz je izrazio očekivanje da se priključite sankcijama Rusiji. Želim da razumijem zašto to Srbija još nije uradila. Da li je razlog tome što imate, što na drugi način ocenjujete rat koji se vodi u Ukrajini, da to ne ne smatrate kršenjem međunarodnog prava, da ne vidite ove zločini ove koje ste tamo radili, da li su to ekonomska razmatranja između ostalog i u vezi sa gasom i sličnim. Jedno pitanje saveznom kancelaru, vi ste izrazili očekivanje da Srbija, da li ste izrazili očekivanje da to Srbija radi odmah, dakle da se priključi tim sankcijama, ali da li to Srbija može uraditi u nekom dugoročnom horizontu. A da li smatrate da je dobro ako se priključi jedna zemlja koja po fundamentalnom pitanju poput ovoga zastupa neki sasvim drugi stav? I hvala vam.
Also ich will gerne nochmal wiederholen.
Dakle, još jednom ponavljam da sam došao ovamo kako bih omogućio proces pristupa Evropskoj uniji, jer to nije moja želja, ja to ne bih ni rekao i ne bih to ni morao reći. I jasno je ovdje očigledno ko pristupa prihvaća sva pravila i ko bi sada bio država članica morao bi sprovediti u dele sve režime oko sankcija. I kao što je i sam predsjednik rekao, ja sam tu rekao to što je želja velikog broja ljudi u Europi da se Srbija priključi sankcijama i najbolji mogući način se to radi onda kada stvar nije gotova. To je to.
Dakle, samo jedno objašnjenje, pošto ste vi postavili pitanje da li se Srbija slaže sa kršenjem norme međunarodnog javnog prava i narušavanjem teritorijalnog integriteta neke suverene zemlje. Ne, Srbija nije saglasna sa tim i Srbija je nedvosmisleno izrazila svoj stav svojim odlukama u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija osuđujući napad na Ukrajinu. I ne samo u Ujedinjenim nacijama, već i u organizaciji u OEBS-u, dakle u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i na mnogim drugim mestima. Što se tiče pravne i političke prirode samog sukoba, pozicije i stav Srbije su potpuno jasni. Što se tiče sankcija, mi imamo drugačiji stav iz mnogo razloga. Jedan od razloga je kontrapitanje koje bih mogao da vam postavim. A u čemu je razlika kada neko izvede napad na Srbiju bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i kada neko bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija takođe izvrši agresiju na Ukrajinu? Samo da mi objasnite u čemu je razlika. Pa mi Srbi se sećamo sankcije i ne mislimo da su sankcije uvek najbolja stvar, ali ne zaboravite da mi imamo i drugačije odnose i sa ruskom stranom vekovima i takođe i neke druge stvari. Opet nam nije smetalo da budemo fair i da osudimo rušenje međunarodnog pravnog poretka i upada u Ukrajinu. Zato što smo se ponašali principijalno i zato što smo imali vrednosti. Ja sam odlično razumeo zahteve kancelara Šolca, nisam ih krio od vas, njegov je zahtev da to uradimo juče, odnosno što je moguće pre. Ja sam sa njim razgovarao na vrlo otvoren i iskren način o tome i o svim našim odlukama u budućnosti ovakvim ili onakvim kancelar Nemački biće upoznat sa tim. Dakle, samo hoću da vas upoznam sa činjenicama koje su malo drugačije iz našeg ugla i našom situacijom koja je malo drugačija. Ne zaboravite da i po pitanju Kosova u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija mi imamo podršku od strane Ruske federacije, a ne od nekih drugih. A o energentima i o svemu drugom i da ne govorim. Tako da pozicija Srbije je mnogo komplikovana i ako mislite da je meni lako da vama odgovaram na ta pitanja i da mi je lako da odgovaram na to kako se u Srbiji organizuju proruski protesti, o stvari su protesti protiv mene, a većina vaših medija objavi kako su to proruski protesti, onda šta ja tu da radim? I kad neko napiše u svojim novinama kako je Vučić pogazio sankcije dogovorom o gasu, a ni jedne sankcije time nismo pogazili jer nema sankcije o gasu ni u Evropskoj uniji, onda ok, tako je lako uvek. Kao i kad Lavrovi ne dođu u Srbiju, kriva je Srbija, ali kad ode u Tursku, onda Turska nije kriva. I tako vam je sve postavljeno. Šta ja tu da radim? Ako je dovoljno da Srbija, da postoji jedna zemlja koja treba da bude žrtva, pa makar i tako mala kao Srbija, opet sa tim nemam nikakav problem. ali mnogo više od svega toga verujem u ono o čemu je govorio kancelar Scholz. Verujem u njegovu i odgovornost i ozbiljnost i posvećenost napretku Evrope, a mi ćemo dati mnogo više od sebe nego što smo davali do sada i da naši nemački partneri budu zadovoljni napretkom Srbije. Borit ćemo se i za dijalog sa Prištinom napreduje, borit ćemo se i da vladavina prava ide mnogo brže i napreduje mnogo brže nego do sada, pa vi ako budete zadovoljni pokažite to, a ako ne budete zadovoljni opet nam to recite. Mogli ste i do sad bez Srbije, vas da boli ne može ništa, može samo nas, tako da na nama ostaje da uradimo što je moguće više stvari i da se približimo Evropi i da verujemo Nemačkoj da će nam biti pouzdan saveznik i partner na tom putu.
Hvala. I posljednje pitanje, agencija Tanjug, Julija Bakić. Julija, izvoli.
Dobar dan, poštovanje. Pitanje i za kancelara Scholza i za predsjednika Vučića. Kancelaru Scholz, Ukrajina bi trebalo na predlog nekih zemalja Europske unije da dobije, da postane kandidat za članstvo u Europsku uniju. Da li će Nemačka biti za i ako da, u kojim granicama će Ukrajina biti priznata i zašto Srbiji onda nije data ista šansa? A za predsjednika Vučića, čitava Evropa i NATO su u kampanji protiv Srbije zbog najavljenog dolaska ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji uzgred nije ni došao u Srbiju. S druge strane, istovremeno Lavrov u Turskoj, koja je članica NATO-a, drži konferenciju zajedno sa njihovim ministrom spoljnih poslova. Ni iz Evrope, ni iz NATO-a nema reakcije na njegovu posetu u Turskoj, pa kako vi to objašnjavate i shvatate? Hvala.
Evropska unija je u Versaju izrazila o evropskim ambicijama Ukrajine i dala nalog Evropskoj komisiji da oceni taj zahtev Ukrajine i dobit ćemo odgovor na to i onda ćemo u Evropskom savjetu razgovarati o tome i doneti odluku.
Što se tiče Srbije, Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, mi nemamo problem sa tim, tako da, ali mi nismo deo Evropske unije, tako da se po tom pitanju, ili niko nas za tako nešto i ne pita, sasvim logično. Što se tiče ove druge stvari, već sam o tome govorio, ne bih imao što da dodam, tako da to je nešto na što mi moramo da naviknemo, mi smo brojčano mala zemlja, ali za mene je veoma važno sve ono što sam danas čuo od kancelara Scholza, jer ja znam da kada neki drugi kažu da su za ubrzanje evropskih integracija, da to ne mora uvek i nužno da znači da je to tako, ali kada to kaže savezni kancelar Nemačke, onda znam da je govorio istinu i onda imam potpuno pouzdanje i sigurnost da je mnogo toga na nama, da mi moramo da uradimo, da mi moramo da nastavimo sebe da menjamo, da bismo mogli da se pridružimo Evropskoj uniji, da ćemo u tom i na tom putu imati i saveznika, i iskrenog partnera. I ne zaboravite ono što sam danas rekao, nam je savezni kancelar obećao svu podršku Nemačke i svu pomoć Nemačke u svemu što treba da izgradimo od važnih ekonomskih i energetskih kapaciteta na teritoriji naše zemlje, tako da to su velike i reči i ogromno obećanje od ogromnog značaja za našu zemlju. Još jedan put želim da izrazim zahvalnost i da mu kažem hvala što je slušao i nas koji po nekim pitanjima imamo drugačije stavove zbog onoga što je bilo u prošlosti, ali se nadam da ćemo mnogo više govoriti o budućnosti i onome što treba da uradimo upravo zahvaljujući stavovima kancelara Scholza, tako da nadam se i očekujem bolja vremena i za našu zemlju. Još jedan put se zahvaljujem kancelaru Scholzu na poseti i na suštinski ohrabrujućim rečima, iako ja znam kako će svi u Srbiji odmah da pričaju samo o Kosovu, ne želeći da čuju i sve drugo, kao da nikada ranije nismo čuli da je Nemačka već priznala Kosovo, ali to ne možemo da promenimo za dan. U svakom slučaju ja jesam ohrabren i mislim da smo čuli mnogo dobrih i veoma važnih poruka za našu zemlju od saveznog kancelara. Hvala još jedan put.
Hvala predsjedniče, hvala kancelaru Scholzu, dragi kolege, hvala i vama. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala vam.
Slušali ste konferenciju za štampu koju su održali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Scholz. O porukama koje smo čuli razgovarat ću sa gostom emisije, a to je Miroslav Stojanović, kolega i dugogodišnji dopisnik iz Berlina i Bona. Kolega Stojanoviću, dobar dan još jednom. Evo, zajedno smo slušali ovu konferenciju za štampu. Pa evo, kakav je vaš prvi utisak? Možda da počnemo od tona koji je bio dominantan i od načina na koji su određene poruke plasirane.
Prvo, zaista neobičajeno otvoreno. Neobičajeno za državnike u ovakvom formatu. Obično su to fraze koje ne ulaze u suštinu onoga o čemu se razgovaralo, recimo, iza zatvorenih vrata. Mi smo zaista prisustvovali jednoj konferenciji za štampu koja je otvorila veoma plastično i direktno ono o čemu se razgovaralo, verovatno još otvorenije. Ja nisam tako često prisustvovao ovakvim konferencijama gde se veoma direktno i veoma otvoreno, gde se sukobljava i varniče, recimo, stavovi jedne i druge strane. I to veoma resko, pogotovo sa strane predsjednika Srbije, koji je pred jednim gostom, koji je posebno respektovan, jer dolazi iz zemlje sa takvim formatom i specifičnom političkom težinom, ali otvorenost s kojom je predsjednik Vučić reagovao na najosjetljivije teme, a one se tiču sankcija Rusiji i pitanje Kosova, zaista je, recimo, u ovakvim prilikama retko sam slušao.
Da, pa Kosovo i Metohija, to je na neki način, a i sam predsjednik Vučić rekao da će isplivati u prvi plan. On je rekao, mi smo danas čuli eksplicitno da se traži međusobno priznanje, a do sada to niko u Evropi nije govorio.
Teme su zaista poznate, nikakvih iznenađenja oko tema. Moje malo iznenađenje je ovaj ton s kojim je, recimo, ova konferencija protekla, ne sa kancelarove strane. On je i ovdje bio veoma uzdržan. Veoma uzdržan, recimo, da nije pominjao ono što je pomenuo u Prištini. A u Prištini je izričito rekao ono što su ga inače pitali i kolege iz Špigla i iz Deutsche Zeitunga i naši novinari, da ne mogu se dve zemlje koje nisu međusobno se priznale, ne mogu ući u Evropsku uniju. Ali treba podsjetiti da je Scholz, kancelar Scholz, i na konferenciji za štampu sa Kurtijem, onog dana kada je imao posle toga sastanak i sa predsjednikom Srbije, on pomenuo to i veoma bio izričit o tome da taj sporazum mora da vodi ka tome da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Ali je interesantno da posle toga nije pomenuo to na konferenciji zajedno sa predsjednikom Srbije. Ovdje on dosta pažnje posvetio.
Kako vi tumačite sad tu razliku u nijansama?
Pa verovatno je on hteo da ovdje na ovoj temi ne pravi posebno neku dramatiku, ali je verovatno to izričitije, kao što je rekao i predsjednik Srbije, to u dijalogu iza zatvorenih vrata rekao. On je interesantno ovdje išao za nekom varijantom koju je njegova prethodnica inače nudila. Merkelova je bila na startu također veoma izrečito, zato da se ta trasa mora striktno održavati sa konačnim ciljem da međusobnog priznanja. Ali hoću da vas podsjetim da, recimo, njena oproštena poseta, odnosno posljednja poseta Beogradu, kada je već shvatila da se taj čvor kosovski ne može tako presecati jednostavno i tako resko, govorila o nekom prostoru i vremenu koje treba ostaviti, jer je previše komplikovano i da to mora da se taj sporazum sveobuhvatni reši mnogo stvari.
A hoćete Scholz kažete nasledio... da Scholzu možda potrebno više vremena da shvati?
Scholz je moguće nasledio to kad je danas govorio ne o tome, o priznavanju ovde pred novinarima, nego je govorio o nizu malih sporazuma koji vode ka putu, ka konačnom cilju.
Rekao je niz malih koraka, koji dovode je, do velikog
cilja. Do konačnog cilja. On taj konačni cilj nije izričito pomenuo kao u Prištini i kao što je tada na konferenciji, mada naravno zna se nemački stav, tu je sasvim sigurno, međutim sasvim je dobro što je i naša javnost čula da to u dokumentima Evropske unije ne postoji zaista. I sama činjenica da 5 evropskih država ne priznaje Kosovo, tu saglasnosti ne može biti. I naravno pritisak je veliki na te države da se one pomere od te dosta čvrste pozicije na neke, taj pritisak moguće da već deluje, jer ima nekih nagoveštaja da bi neke od tih zemalja možda ublažile taj stav, ali jedan broj zemalja, među kojima je recimo i Španija, veoma izričiti sopstvenih razloga. Nije to pitanje ljubavi prema Srbiji i održavanja njenog suvereniteta, nego su unutrašnji problemi Baskija, Katalonija i da ne pominjamo sve što bi moglo da proključa, jer je zaista sa Kosovom, bez obzira što Evropska unija, odnosno ne Evropska unija, treba odvojiti to, nego jedan broj veoma uticajnih zapadnih zemalja stalno insistira na Kosovu kao jedinstvenom slučaju. Upravo bežeći od toga da ta Pandorina kutija koja se time otvara ne daje prostora i drugima da na takav sličan i drugčiji način to učini, kao što je recimo i sada ovo sa Ukrajinom, i mislim da je predsjednik insistirajući na tim pravnim međunarodno priznatim principima stvarao neku poziciju koja je dosta čvrsta.
Da, on je u jednom trenutku, a vezano za Kosovo i Metohiju, rekao: vi radite svoj posao, mi ćemo svoj, mi branimo principe Ujedinjenih nacija.
Naravno,
koliko to stvara tu čvrstu poziciju?
Naprave tada je povređenje naravno i sa Ukrajinom, jer ako je kršenje suvereniteta jedne zemlje ono što se sada čini u Ukrajini, zašto nije to kršenje suvereniteta naše države kada je tom agresijom, NATO agresijom, praktično stavljena tačka na ono što je poslije tek realizovano koju godinu kasnije formalnim odvajanjem Kosova od dela teritorije.
Dvojica zvaničnika sastali su se i razgovarali pre otprilike mjesec dana u Berlinu, mada je ovo prva zvanična poseta Olafa Scholza Beogradu. Ima li sad razlika u odnosu i na tonina i na poruke koje smo tada čuli pre mjesec dana i koje čujemo sada?
Mislim da nema razlika, jedino što su se one ovdje ispoljile javno. One gdje postoje, recimo na konferenciji za štampu u Berlinu nije bilo tolike političke vatre i tolike kogvarničenja oko tema za koje se zna da nismo saglasni sa Nemcima. Bilo je to jedna sasvim drugčije tonirana konferencija, ne da bi se prikrile razlike koje su i tada postojale i u tom razgovoru i na stolu. Ali je interesantno da je ovo sada došlo do ipak neke situacije gdje je trebalo te pozicije malo izoštriti. Verujem da je predsjednik Srbije to iskoristio upravo posle šlagvorta iz Prištine oko toga da nema puta u Evropsku uniju bez međusobnog priznavanja.
To je eksplicitno rečeno sada?
Tada je rečeno eksplicitno i u Berlinu, ali ne u razgovoru sa našom delegacijom, nego rečeno je na konferenciji za štampu sa Kurtijem. Tada je Scholz prvi put to zaista rekao, i veoma otvoreno i veoma direktno. Rekao, podsjetio sam da je posle toga, jer je usledila posle toga razgovor sa predsjednikom Srbije i konferencije za štampu, on to nije pomenuo. Pominjao je upravo onaj sporazum sveobuhvatni, ali ne i onako tako izričito kao što je to rečeno u razgovoru sa delegacijom Prištine, i verovatno je i to bilo dodatno motivisalo predsjednika Srbije da posle toga što je ponovio u Prištini da reaguje na ovaj način koji je po meni, rekao, veoma bio rezak i izričit.
Postoji taj uobičajeni ključ za tumačenje političkih diplomatskih odnosa, uprošćeno se naziva štap i šargarepa. Šta smo ovdje doživjeli kao štap, a šta kao šargarepu?
Pa mislim da je, što se Šolca tiče, bez obzira na izričitost sa kojom je on nastupao oko sankcije i oko Kosova, njegova ideja je ipak bila da malo, bar iz njegove perspektive, prevagu odnese šargarepa. Jer on nudi...
To je ta podrška integracijama...
Podrška integracijama, podrška projektima i podrška pre svega jednoj inicijativi koja je izvorno Nemačka, to je Berlinski proces. On je taj Berlinski proces nasledio od njegove prethodnice, iako je on bio u toj vladi vicekancelar i ministar financija, najvažnijeg praktično resora njihovog, i znao je bio upućen u sve to, on hoće da ga oživi, računa da je to na neki način pomalo zamrlo i da neke inicijative kao što je Otvoreni Balkan imaju na barvu političkoj agendi sada neku aktuelnost veću nego Berlinski proces. Zato on najavljuje već za jesen organizovanje konferencije sa liderima Zapadnog Balkana gdje bi konkretizovao sada taj Berlinski proces kroz više projekata i više inicijativa.
A zašto Nemci forsiraju Berlinski proces u odnosu na Otvoreni Balkan koji je već zaživeo i daje neke konkretne rezultate?
Tu u nijansama moguće da se, bez obzira što je trenutno recimo veoma disciplinovana je Europa i što Nemci će izbjegavati svaku disonantne tonove sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali postoje neke razlike koje on ko prati malo ozbiljnije i redovnije tu situaciju, da se oko Kosova povremeno potpuno razlikuju stavovi Berlina i Sjedinjenih Američkih Država. Njemačka pokušava uzdržanije nego što to čini ponekad Washington, Berlin to čini malo suptilnije i iskrivenije, ali je računa da je to također njegova interesna i politička i pogotovo ekonomska sfera. I tu postoji neka vrsta surevnjivosti i nekog malog diplomatski rečeno i političko-kosovskog boja između Berlina i Washingtona, između Brisela i Washingtona. Washington povremeno nastupa robusnije da bi svoje ciljeve ostvario. Recimo da pomenemo samo onaj slučaj sa prvom vladom Kurtijevom. Kad su postojale one famozne takse od 100%, koje su zakočile potpuno dijalog između Beograda i Prištine. I taj dijalog je gotovo godinu dana bio potpuno mrtav. I da nije onda leteo tako robusno Grenell, tadašnji inače izaslanik američki, ali u isto vrijeme još uvijek je bio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Njemačkoj, jednom diplomatijom koju u politikolozi nazivaju buldož diplomatijom i praktično sklonio Kurtija sa vlasti, taj dijalog se ne bi čepio, ne bi odvojio. I to je interesantno da ta prva njegova vlada je kratko trajala. Sada Kurti nije izvukao neke pouke očigledno iz svega toga. On i dalje veoma radikalne uslove postavlja i jedino hoće da razgovara o konačnom statusu Kosova, drugoga ne interesuje. I mislim da je ovo što je danas Scholz spomenuo, bar ovdje, ako je to pominjao i u Prištini, ipak neka njemačka srednja linija u tome da on ne insistira po svaku cenu na brzom rješenju toga, nego stalno pominje tih nekoliko malih koraka koje treba da dovedu do konačnog cilja.
Da, to je ono što treba čuti. Njemačka svakako i ovom uzvratnom posetom, a prethodno i gostovanje ministarki iz spoljnih poslova i ministarka odbrane je bila ovdje, pokazuje zainteresovanost za Zapadni Balkan. Kakve su po vama, po vašem mišljenju, ambicije Njemačke u ovom regionu?
Dobro ste to podsjetili, Annalena Baerbock je dolazeći u Beograd pomenula, što je dosta interesantno, da je strateški interes Njemačke, pa poslije toga je pomenula i Evropsku uniju, upravo Zapadni Balkan. To jeste i politički, pogotovo ekonomski. Njemačka je izvozno orijentisana zemlja i pogotovo posle pandemije, odnosno u vreme pandemije, kad su pokidani ti lanci snabdevanja sa Dalekog istoka, ona je odjednom počela da se daleko više interesuje za ovaj prostor i investiciono. Došlo je nekoliko firmi koje imaju i moderne tehnologije, nije to bilo samo traganje za jeftinijom radnom snagom, nego je strateški njima bilo važno da premeste tu vrstu proizvodnje tu pred pragom, odakle je sigurnije snabdevati velike njemačke firme. Interesantno je da recimo da Njemačka i sada mnogo zavisi od Kine i samo drama koja se događala u šangajskoj luci zbog pandemije, kad je potpuno zatvoreno, stoje ogromni brodovi i tankeri koji ne mogu da stignu do Europe i Evropa će tek osjetiti posljedice tog zatvaranja šangajske luke, jer oni brodovi koji su pre zatvaranja, oni tek stižu. Treba recimo sada zbog velikih problema na tim transportnim rutama, nekima ponekad i 100 dana da stignu sa tim teretima. Tako da će se osjetiti u proizvodnji Njemačkoj, jer od čipova do retkih metala kao što su kobalt i litijum, nema recimo proizvodnje automobila električnih i tako. Tako da je ta međuzavisnost velika i oni su pokušali da ipak pronađu tu negdje bliže i našli su ovdje kod nas sa nekoliko dobrih firmi, mislim veoma perspektivnih i tako, da. I to je
verovatno... Nismo mi toliko mali i nebitni kako ponekad mislim.
Naravno, a pogotovo što evo i danas je na ovoj konferenciji za štampu pomenuta naša je razmjela sjajna i obostrano, i Nemci znaju da smo mi na Zapadnom Balkanu njihov najvažniji spoljnopolitički partner i jeste činjenice.
Evo da prekinem za čas, rečeno je da je to jedan neverovatan skok, samo ove godine očekujemo 7,5 milijardi.
Da, 25% za nekoliko mjeseci prve godine.
Pa onda 77.000 ljudi je zaposleno, a očekivanja su da bi to moglo biti i 100.000 ljudi i 10 milijardi.
10 milijardi, jesa, to je zaista velika cifra i koja govori o veoma ekonomski važno. Drugo, politički je važno. I danas je na ovoj konferenciji za štampu bilo spomenuto da rat u Ukrajini je odjednom pitanje bezbednosti mira stavio u prvi plan. I oni računaju da bezbednost je na ovom delu Europe, a mi smo ipak deo Europe, bez obzira zvali se Zapadni Balkan ili ne, veoma je važan za celu Europu. I zbog toga su to teme koje njih posebno sada intrigiraju i interesuju u tim prestonicama, pre svega da na ovom prostoru ne dođe do nekog ozbiljnijeg varničenje, do krize.
Da. E sad, kada je u pitanju budućnost Evropske unije, nedavno je u središtu pažnje bio Macronov predlog o evropskoj političkoj zajednici. Nije baš delovalo da je Njemačka sa oduševljenjem prihvatila taj predlog. Koliko se tu razlikuju pozicije dve ključne zemlje Evropske unije, Njemačke i Francuske? Da li vam se čini da Njemačka ipak više vuče prema ideji punopravnog članstva?
Vrlo je razlike postoje, recimo taj takozvani berlinski zid o koga se obiju sve reformske ideje Macronove. Da vas podsjetim, i ona prva, kada je posle velikog govora na Sorboni, on krenuo sa entuzijazmom reformatora. Merkelova ga je tada veoma hladno primila i ništa od tih ideja se nije realizovalo. Sadašnja njegova ideja da ne otvori prostor za proširenje Evropske unije i da ponudi neku varijantu političke evropske zajednice, da vrednostima veže neke članice koje nisu i koje verovatno nikad neće biti deo Evropske unije. Na toj konferenciji za štampu gdje je on pomenuo prilikom prve posete Berlinu također tu temu, kancelar Scholz je također hladno reagovao, rekao je to je interesantna ideja, ali čim je rekao ali i da tu treba mnogo toga vidjeti, videlo se da će opet hladno biti primljen i tada je Scholz ubacio ideju o berlinskom procesu kao kontrapunkt onome što je pominjao Macron, da pokaže da je Nemačka veoma zainteresovana da taj prostor Balkana uvlači u Evropsku uniju i da ga ozbiljnije i jače veže, pogotovo što je interes njen ekonomski za to veći.
Da li će biti pomaka u rešavanju pitanja spora Bugarska-Severna Makedonija? U nastavku od turneje Olafa Scholza sljedeća stanica je Soluna, zatim su i Bugarska i Severna Makedonija uključene.
Pa on nastupa sa tom idejom. U prvom saopštenju iz njegovog ureda bilo je da kancelar odlazi da obiđe Zapadni Balkan i da pomogne da se neka začepljenja u bilateralnim odnosima otkoče i otkače. Verovatno ništa nije pominjano konkretno, ali je očigledno mislio i na to, na ta sporenja koja postoje između ove dve države i na dijalog između Prištine i Beograda. Da on hoće po svaku cenu da ga ubrza, jer je Lajčak, da vas podsjetim, također bio nemački izbor. To je izbor Angele Merkel. Uh-huh. Hoće da ojača tu poziciju, ali ovo što smo pomenuli, da je Nemačka veoma zainteresovana da se na neki način stabilizuje i pacifikuje ovaj prostor celog Zapadnog Balkana, za njih je veoma interesantna i tema iz više razloga upravo Bosna i Hercegovina. I danas je na konferenciji za štampu kancelar to također pominjao iz više razloga, ne samo zbog toga što oni podržavaju neku vrstu centralizacije Bosne i Hercegovine, i veoma su osjetljivi na ono što član predsjedništva srpskog u bosanskom tom timu, Dodik, čini, ali iritira ih činjenica da taj njihov čovjek, kome oni žele Christian da ojačaju poziciju, Schmidt, on nema pravi legitimitet tamo. I interesantno je da, recimo, on danas najavljuje Schmidt upravo da će Nemačka poslati dodatno vojnike u Bosnu. Tako da oni vrše veliki pritisak prvo da se dođe do tih izbora u Bosni, koje su dosta problematične. Nacrt rezolucije u Bundestagu nije još prošao kroz sve odbore i nije došao do plenuma gdje će se glasati, a on se izričito tiče Bosne i Hercegovine. Njegovi autori su uglavnom poslanici koji potiču sa ovog prostora, mislim bivšeg jugoslavenskog prostora. Nekoliko njih je rođeno u Bosni. Pripadaju različitim političkim strankama, ali su dosta saglasni u tome. Jedina razlika postoji između Juratovića, starijeg poslanika Bundestaga, koji dolazi iz Hrvatske, jer tamo nije pomenut među onim nacionalistima koje treba obuzdavati. Pomenuti su Dodik i Čović. On je insistirao da se izrično pomene Izetbegović.
Da, to je tema o kojoj bi još
da,
moglo
to
biti.
Još uvek
to
nije,
svakako će biti.
To još uvek nije došlo do Bundestaga, izjašnjavanja stigli, prolazi kroz odbore tek sad.
Stigli smo do kraja današnjeg razgovora. Kolega Stojanoviću, hvala vam najlepše što ste
hvala
bili.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje, Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Bona i Berlina. Emisiju U središtu pažnje danas potpisuju Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.